ASV valdība izskata iespēju piegādāt Ukrainai prettanku raķetes Javelin, šaujamieročus un munīciju. Kā ziņo izdevums The Wall Street Journal, Pentagons jau ilgstoši apsver iespēju piegādāt Ukrainai letālos ieročus, taču līdz šim Baltais nams par šādu iniciatīvu nav bijis īpaši interesēts. Taču pēc karadarbības aktivizēšanās Ukrainas austrumos diskusiju ir aktualizējusi ASV prezidenta padomniece nacionālās drošības jautājumos Susan Rice. Kā ziņo izdevums, atsaucoties uz amerikāņu ierēģiem, pašlaik vislielākās diskusijas esot par to, vai militārās palīdzības piešķiršana Ukrainai liks Krievijas prezidentam samazināt atbalstu promaskaviskajiem kaujiniekiem, vai arī tieši pretēji, vēl vairāk destabilizēs situāciju Ukrainas austrumos. Vienlaicīgi raidsabiedrības CNN citē ASV prezidenta padomnieku Benu Rocu, kurš uzskata, ka amerikāņu vai kādas citas valsts bruņojuma piegādes nekādā veidā neveicinās konflikta atrisināšanu Ukrainā. Pēc viņu vārdiem daudz efektīvāk ir ekonomisko sankciju izmantošana attiecībās pret Krieviju. Savukārt aģentūra Associated Press norāda, ka pašlaik faktiski vairs tikai pats ASV prezidents Baraks Obama esot palicis vienīgais īstais bruņojuma piegāžu pretinieks. Arī Eiropā tieksme pret iespējamo Ukrainas bruņošanu nav viennozīmīga. Iepriekš ieroču piegāde apsvēra tādas valsts kā Polija, taču, piemēram, Vācijas kanclere Angela Merkel iestājas pret ieroču piegādēm. Viesojoties Ungārijā, Merkel paudus pārliecību, ka konflikta Ukrainā nav iespējams atrisināt bruņotā ceļā, aicinot konfliktā iesaistītās puses ievērot Minskas tikšanās laikā panāktās vienošanās. Līdzīgu viedokli pauduši arī Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns un Čehijas ārlietu ministrs Ļubomirs Zaurāleks. Kamēr diskusijas par bruņojumu piegādi vēl tikai turpina attīstīties, vairākas Eiropas valstis turpina stiprināt savas aizsardzības spējas. Tā piemēram Lietuva šogad ir par trešdaļu līdz 425 miljoniem eiro palielinājusi savu aizsardzības budžetu. Tagad Lietuvas aizsardzības budžets ir 1,1% no IKP. Arī Igaunijas prezidents Tomas Henriks Ilvests ir paziņojis, ka Ukrainas notikuma dēļ Igaunija ir spiesta stiprināt savu aizsardzību un pavasarī gaidāmās militārās mācības būšot laba iespēja pārbaudīt aizsardzības modeļa efektivitāti. Bet tikmēr apvienoto nāciju organizācija uzskata, ka karš Ukrainā ir sabojājis Krievijas attiecības ar pārējo pasauli līdz tādam līmenim, ka jau ir manāms augstā kara rēks. Šādu viedokli uzstājoties Eiropas parlamenta ārlietu komitejā paudis ANO ģenerālsekretāra vietnieks Jans Eliassons. Viņš paudis cerību, ka appusējās uzticības mazināšanās pasaules lielvaru starpā nekaitēs Irānas kodola sarunām vai mēģinājumiem izbeigt karu Sīrijā. Eliassons arī izteicies, ka līdz šim ANO iesaistīšanās Ukrainas situācijas risināšanā nav bijusi pietiekami dziļa, jo apvienotās nācijas izjūt ierobežojošus faktorus, kas rodas nevienprātības un vienota virziena trūkuma dēļ ANO drošības padomē. Par spīti tam, ANO būtu gatavs kļūt par starpnieku Ukrainas konflikta risināšanā, ja vien iesaistītās puses tam piekristu. Līdz tam, pastiprināta apvienoto nāciju uzmanība, tikšot pievērsta vien cilvēktiesību ievērošanai un humanās palīdzības piegādēm kardarbības reģionā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.